É posible que o día de mañá, nas súas efeméridas, Manolo Gago, os netos de Manolo Gago, se remitan a este fito histórico tamén noula, pero hoxe o que queremos é recuperar outras historias, as pequenas grandes historias que todas as semanas nos trae o gran Manolo Gago, que sempre ten aí un anaco para compartir coñecementos sempre amplos. Manu, que tal? Moi bons días.
Moi bo día, moi bo día.
Como estamos? De fin de semana.
Pois estupendamente aquí con... Oxe vou contar ademais batalliñas, pero das de verdade.
Ah, sí?
De verdade.
Sí,
sí, batalliñas conto sempre, pero esta vai ser de verdade. Sí, pero antes quería rematar unha cousa da que falamos a semana pasada.
Da que falamos a semana pasada, iso é. Que deixamos aí...
Non sei se te lembras...
Isto como...
De Fanny Garrido.
Exactamente.
Era Fanny Garrido, era unha escritora da Coruña, que estaba tamén casada con Marcial de Lagariz, con músico.
Digamos Oleiros, libro, Oleiros, Lian.
Efectivamente,
vamos a decirlo, digamos que Oleiros, unha prolongación sí. De Oleiros, das Mariñas.
Efectivamente, que tiña ali un paz. E ali, ela escribiu un libro de clave autobiográfica que se chamaba Escaramuzas, en 1886, se non me equivoco, moi divertido, no que si lembras, a semana pasada falábamos de como da terrible chiscadela que lle facían o cura da parroquia, porque lle puñan ovos por encima dos libros na biblioteca, e aquelo era un absoluto desastre, cando o cura quitaba os ovos aos libros da biblioteca, porque, vamos, facía unha tortilla literaria directamente ali, non? Pero había outra historia que quería contar que me deixou bastante impactado, que era a escena de o Tinder de finais do século XIX, ¿no? Que era impresionante, que era como funcionaba o asunto no teatro. É dicir, no Teatro da Coruña, e aparte descubrín unhas cousas moi chamativas, ali ela conta como eran as escenas de ligoteo. E como resulta? Resulta que na Coruña, no resto dos teatros galegos, porque eso era así un pouco tamén en todas partes, como iba o tema? Pois as familias eran as que estaban nos palcos. ¿No? Ter un palco era símbolo de estatus, ¿no? De feito, había xente que se empeñaba. Hai textos galegos que falan de familias que se empeñaban para pagar o alquiler anual do alugueiro anual do palco, ¿no? E ademais no palco non se estaba de calquera maneira. Eso tamén incluso podemos ver nas pelis. No palco as mulleres eran as que estaban na primeira fila e os homes eran os que estaban detrás. E isto era así por todo o xogueteo, todo o macabeo, todo o follón que había aí no teatro. Porque para poñerte en situación, se hoxe dimos o teatro, que é o primeiro que pasa cando empeza a función?
Apagan as luces.
Isto é unha cousa moi curiosa. Non se apagaban as luces no teatro. No século XIX, se tibas ao teatro e ao principio, na primeira década do século XX, nas primeiras décadas, as luces non se apagaban, porque ao teatro, casi a obra de teatro era o de menos. É dicir, non se apagaban para que se pudesen ver todas as mozas que estaban nos balcóns, nos dos palcos.
Mira, que eu pensaría que sería o contrario, que se apagarían as luces para aproveitar a xogada e o momento, pero aquí estamos no paso claro, previo, non? O do coñecemento
claro,
de que entes por ali.
Estaban coidadas pola familia, non? Entón non había moita posibilidad de eso. Ten conta que daquela, digamos, as mulleres tiñan moi pocas posibilidades de facer vida de maneira individual. É dicir, sempre tiñan que ir coa carabina, non? E a carabina, pois, era familiar, ou a veces incluso as contrataban. En Ourense había carabinas moi famosas, por exemplo. Pero entón, os mozos solteiros estaban todos abaixo, no palco de butacas. Entón, por eso todo o día había que estar toda a función cas luces, porque se dedicaban toda a función a mirarse e a facerse, pois, tiñan códigos coas mans e cos ollos e con todo para comunicarse.
Isto no século XIX.
Isto no século XIX. Que o cal te podes imaginar que ir a unha función de teatro na Coruña ou en Santiago ou en Vigo a finais do século XIX, bueno, te enterarías da obra. Pero do resto había unha cantidad de teatro.
Había máis teatro no redor que no escenario.
Bueno, e vouche dar un dato alucinante. Eu polo menos o descoñecía e sospeito que moita xente tamén. Fíxate, o teatro Rosalía da Coruña no interior ten cores vermellas e cores douradas, non? O mesmo que pasa no Teatro Principal en Santiago. Pasa o mesmo en Vigo. Todos os teatros, moitos dos teatros do século XIX, teñen esa combinación de cores. Vermello no fondo e dourado un pouco no que son na decoración dos palcos. Ti sabes por qué?
Por qué? Pero isto en Galicia ou en máis sitios?
En todas partes. Todas pero partes. En Galicia temos moitos exemplos de teatros desa época. É dicir, boa parte dos nosos teatros teñen ese principio de decoración. Ese principio de decoración. Non é casual. Resulta que eles crían no século XIX que esas dúas cores realzaban o cutis femenino.
O vermello e o branco.
o vermello e o branco. Por exemplo, os grandes teatros, isto se puso de moda en París, entonces o branco, o dourado, máis ben, non? O dourado era facía resaltar as ollas e o vermello facía que as caras aparecesen un poquinho máis de cor rosada, que sabes que daquela era símbolo de saúde, non?
Sí, sí, sí. No, como teñas un pouco de presbicia, xuntas eche o vermello e o branco e aparece rosado, claro.
Efectivamente, entonces todo eso estaba feito para a arte da seducción. Que algo que hoxendía, pues, ni nos llamamos no teatro, pero claro, que no teatro,
que no había realmente todo, Manu, qué barbaridad.
Todo bien pensado. Sí, claro, sí, sí. Porque por dentro esos palcos estaban feitos poco menos que de chapa, ¿eh? Pero por fuera, tío, ves, con todo ese uso, y todo estaba construido para realzar que esas rapaces que estaban en primera fila se expuseran y estuviese todo en un negocio da seducción, do placer, pero también dos negocios, ¿eh? Porque el matrimonio muchas veces tenía poco de amor y tenía más de otras cosas, ¿no? Facían así. Y otro día me contaron, así que pido disculpas porque no consigo acordarme del nombre, pero sí una historia real que pasaba aquí. De dos namorados, esto lle pasaba, creo que os bisavós da persoa que mo contou e que nos ilustra como eran as relacións de amor nesa época. Resulta que había un par de namorados digamos, a moza, os pais morreronlle, que na cuidaba era o seu tío, que era cura. E o tío non lle dixaba que se relacionase con un rapaz que iba ao casino, ou que tamén ia o cura, a xogar a partida, na tarde. ¿Sabes cómo esta gente, estos dos rapaces que estaban enamorados, cómo se comunicaban?
Por WhatsApp, como todo mundo.
Claro, por WhatsApp, pero por un WhatsApp, ¿qué WhatsApp, Pico? Resulta que a rapaza escribía unas notas, las doblaba en un paquetillo pequeño y o metía por la parte de dentro do sombreiro do seu tío cura. En todo cura. Oh. Salía da casa, iba para o casino botar a partida, colgaba o sombreiro no percheiro, chegaba a rapaz, metía a man e sacaba.
Pero o cura sabía que... ou non?
O cura non sabía nada.
Non sabía nada.
De feito, o cura non quería que estiveran xuntos.
Anda.
Entón, o que facían era, como sabían que o cura se encontraba no casino a esa hora que o rapaz tamén iba ao casino, colliu e mandaba as mensaxes dentro do sombreiro do cura.
E agora con emoticonas e caralladas destas. Antes é que había que pensar e darlle a cabeza.
Moi pro, Eso é absolutamente, moi pro. Despois, o que era máis habitual, por exemplo, hai moitas crónicas moi bonitas aquí da Alameda de Santiago, que era un pouco casi, era casi un pouco un tema yonqui. Es decir, pero yonki, pasábanse papelinas. O tema era que eles, por exemplo, as rapazas viñan nunha dirección. Sí. Viñan casos carabinas, casos familias e tal. E os homes, os rapaces que lles gustaban, viñan outra dirección. Entonces os rapaces metían pola parte de dentro da palma da man a mensaxe. Buscaban pasar cerca da rapaza. Era o momento que pasaban cerca da rapaz. Esto parece de película de espías da Guerra Fría dos anos 60, 70. Tendían a man e a rapaza collía da man a papelina que a carta do rapaz. Tras, tras, en cuestión de medio segundo, aí tiñamos o
tras, tras, man. Refiereste a que lle daba a papelina.
A papelina, sí, non, sí, nada máis. Creo que daquela había para posibilidade, pouca posibilidade para nada máis, sí. Non? E entón, pois, esas eran as artes de seducción desa época, é dicir, o teatro como gran escenario das vanidades e dos códigos secretos de comunicación entre os amantes, uns arriba e outros abaixo, rodeados de dourados e vermellos, e despois o resto da xente, pois, apañándose como podía. Falo sempre da burguesía, porque o mundo do campo sempre foi moi distinto. No mundo dos labregos sempre foi moi distinto. E había outros sitios que eran os muiñeiros e as fiadas nos que a situación era un pouco diferente. De feito, a mí me teñen contado que o lugar máis chulo para ligar na aldea, sabes cal era?
O lugar máis chulo para ligar na aldea.
Sí, o lugar
bueno,
máis
Palleira sempre. Bueno, non, aí consúmase. O lugar para mocear.
Claro, para mocear, sí. Porque é como ese pub no que sempre funcionaba todo. Sí. ¿No? Bueno, pues sabes cal era ese sitio na aldea habitualmente.
Cal era?
O velatorio.
Date coña.
No, pues parece que o velatorio feito da
presencia. Cofriame ali posto.
Cofriame posto, eso era o mellor. La habitación na que estaba fría, me parece. Pero, dice, parece.
¿Pero por qué?
Parece ser que incluso era mayor que Muiño. Es decir, Muiño era un sitio muy, muy diabólico, ¿eh? Para los curas hay un montón de crónicas, por ejemplo, muy divertidas, los curas de Iria, que fala Xavier Castro en su último libro, servir era o pandodemo. Os curas de Padrón, pues rajaban dos Muiños, pues muitísimo, ¿eh? Porque parece que aquello era un antro de perdición, así como cura. Pero as fontes tamén contan de que nos velatorios había moitas posibilidades de mocear, que era un lugar fantástico para poder ir mocear. Como se un día fósemos a ligar o tanatorio, ¿no? Decir, pero daquela parece ser claro.
Bueno, no se descarta nunca nada, pero así a priori, vas o que vas.
Claro, claro, efectivamente, pero daquela, que a morte estaba moito máis integrada na vida, pois, e ten en conta un tema que hoxe en día se perdeu, non? Pero en Galicia, como pasaba un pouco en Irlanda, no velatorio había un banquete, había un gran banquete. De feito, temos crónicas absolutamente maravillosas no Ribeiro, xa antes, anteriores, do século XVII, nos que falan de duns banquetes increíbles, incluso encima da lousa do difunto.
¿Y por qué perdemos estas cousas tan tradicionais? ¿Verdad? Porque é raro, porque en este país outra cosa non, pero comer...
Sí, 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 aparte fíxate que a máis en Irlanda ainda sobrevive, claro. E de Irlanda había só Estados Unidos, o vemos moito nas pelis, é dicir, eses banquetes un pouco sobrios e tal, demais, nas películas, pero son dali. E entonces había, entonces que pasa? Pois nos banquetes onde se servía tamén era bebida de alta graduación para resistir a noite, non? Aguardente ou quen podía era coñac. E todo eso, pois, ia animando. Pero como xa digo, parece ser que incluso, polo que contan a algunhas fontes e tal, o mellor sitio era incluso a habitación a que estaba o propio Borto. Que a veces quedaba só, porque a xente saía dela, e ese era un lugar, pois, casi un lugar máis discreto.
Así que a historia pudo cambiar, en vez de haber Muñeira, na música popular podía chamarse o velorio.
Sí, ou mellor, non sei, unha thriller ou algo así, non? facer un videoclip de thriller, claro, pero podía ser fundamentalmente así. Entonces eran estrategias de ligar absolutamente sorprendentes para eso, non? E despois, ademais, unha cousa que é absolutamente maravillosa da forma de ligar, neste caso, por exemplo, da burguesía, que a mí sempre me alucinou, son os carnés de baile. Ti sabes o que era eso?
Un carné de baile.
Sí, na Real Academia Galega temos a sorte de que se conservan moitísimos carnés de baile do século XIX, e moitos deles, ademais, vindo dos centros galegos de Cuba.
Pero carné tan cala, así co teu nome, apelidos, membrete...
Que eu me imagino, me visualizo a mí mismo hai 20 anos nunha discoteca facendo eso, se me da risa. Resulta que as mozas iban aos bailes e levaban unha especie de carné de tarxetiña. Entón, ti, cando lle pedías de bailar, te tiñas que anotar nese carné. Ela iba dando vez, como se estuveras na consulta do médico.
Pero que me dís?
Entonces era unha especie como de libretiñas moi bonitas, sí. Entonces que se abrían e aí se iban anotando pois os diferentes candidatos para bailar.
Que como a Compostela, vas helando.
Entonces, o primeiro que facías nun baile era andar pasando e andar postulándote en diferentes carnés, que eras además que quedaban de recordo para despois te subiren entre las de mira cantos me pidieron bailar a mí e mira cantos me te pidieron bailar a ti.
Es decir, que agora imos todos de modernitos e tal, pero está todo inventado, ¿eh? Cada momento do seu xeito...
É que o Tinder ou WhatsApp non é revolucionario, ¿eh? Únicamente o que é que cambia un poquinho a tecnoloxía, pero que ese timita, mensaxe corto, picante, sobreentendido, un pouco confidente ou confidencial, eso sempre estivo, ¿eh?
Non había 5G